Değerli dinleyenler, programımızın konuğu siyasi faal Mecid Araz'la İran Azerbaycan'ındaki iki esas gündemi danışacak. Yani sentyabr ayından beri tanınmış Türk faallara karşı uzun müddetli nezaret ve sorgusal süreçleri ve Urmiye Gölü'nün şimalında Karakışlak kendinin otlaklarında bir sodyum karbonat fabrikasının inşasına itirazları. Mecid Bey, bu Karakışlak kendini danışak, oradan başlayak. Son günlerde İran-Azerbaycan'da aslında en önemli gündemdir. Çünkü belki siyasi faalları daha çok siyasi mehfillerde danışırlar. Ama bu Karakışlak kendinin meselesiyle bir bakma orada toplumda danışılmaya başladı. Yani sizin ilk düşüncelerinizi belki burada anladasınız. Oradan devam edelim.
Selamlar. Sizi ve değerli işlerinden hoş gördük. Elize Bey, iki başlık dediniz. Bir, bu Karakışlak kəndində, Selmas'ın Karakışlak kəndində karbonat sodyum kərxınası fabrikası. Bir, o etirazların məsələsi. Bir de dediniz ki, uzun müddətli həbslər və gözaltılar. Əslində, belə baxanda bunların ikisi də Urmi Gölü ilə bağlantılı məsələlərdirlər və İkisi də Urmi Gölünün qurumasının nəticələrindəndirlər ki, ortaya çıxırlar. Elə o həbslər də Beşşəhrivər Urmi Gölü etirazları ilə başlayan bir sürecin devamında ortaya çıxdılar. Və indi elə bu karbonat sodyum fabrikası ki istəyirlər, Salmasın Qaraqışlaq kəndində düzəsinlər və insanlar etiraz edirlər. Bu da elə əslində Urmi Gölünün qurumasının ucubatından ortaya çıxan belə baxanda bir məsələdir. Mövcud durum bundan ibarətdir ki, İran rejiminin gözündə Urmi Gölü artıq quruyubdur. Bu nədənlə də, bu səbəblə də artıq Urmi Gölünün içində bulunan, içində var olan yataqlarının və ya duzların içində olan sərvətləri, mədəni maddələri, metalları, materialları artıq bunlar eləyə bilərlər ki, götürsünlər, istifadə eləsinlər, satsınlar və öz dilimizlə desək, talasınlar, yağmalasınlar. Çünki biləxərə biz bilirik ki, elə keçmiş illərdən bəri belə bir raporlar var idi, quzarışlar var idi ki, Urmi Gölünün yatağının altında uraniyum var və ya lityumdan söhbət edilir. Hala bunlar İran rejiminin məhsulları deyirlər ki, təyid olmayıblar, hələ Çinli firmalar müraciət ediblər, amma biz müraciətləri qəbul etməmişik filan. Amma karbonat sodyum uzun illərdən bəridir ki, ən azından biz bildiyimiz Marağanın kahve soda fabrikasında tolid olur və istifadə olur. İndi ki, artıq da duz hər yanda quruyubdur və bol miqdarda var. Bunlar indi belə baxırlar ki, artıq biz eləyə bilərik bu ortaya çıxan bu duzlardan bu karbonat sodyumu daha çox istehsal eləyək, daha çox istifadə eləyək. İndi uraniyum da olmasa, lityum da olmasa ki, bəlli deyil, bəlkə də vardır. Əgər olmasa, öz deyişləri ilə Çinli firma niyə gəlsin bunun müraciətini eləsin? Hətmən var ki, Çinli firma müraciət eləyib. Amma məsələ budur ki, karbonat sodyum fabrikası çox-çox böyük bir ərazini, çevrəni tamamən istifadə edilməz və yaranmaz bir halə, yaratmaz bir halə salır.
Məcid bəy, çox böyük ərazi deyirsiniz. İndi o ərazidə ətraf mühitə, oranın suyuna, torpağına zərər vermək, zəhərləmək, çirkləndirmək o bir məsələ. Amma bir tərəfdən də o insanların ərazisidir bu əslində. Yəni o bölgələrdə Urmiya Gölünün ətrafı olsun və ya elə başqa kəndlər. Kəndlərin o ortaq yerləri, örüş dedikləri və ya Urmiya Gölü ətrafında xüsusilə şimal tərəflərində cəbəl deyirlər o sahil bölgələrə. Bunlar son illərdə elə çox bölgələrdə dövlət gəldi bunları verdi bəzi fabriklərə, zavodlara. Nədir bu? Yəni bunu dövlət hansı mexanizmlərlə gəlir, bunları kəndlərdən alır, etirazları nə şəkildə yatırır?
Bir dənə qoyun, öncə bu kahve sodanın örnəyini verin. Bu, yerli əhalinin verdiyi bir rəqəmdir ki, Marağanın o bölgədə yaşayan insanları deyirlər ki, artıq kahve soda fabrikasının və ya fabrikinin 50 kilometr şuasında, yəni 50 kilometr yarıçapı ətrafında haradasa demək olar ki, da əkinçilik, tarım və necə deyirlər, bağçılıq, bağdarçılıq ölüp ve bitipti. Yani bu kadar bu karbonat sodyum fabrikası bu kadar büyük zararlı bir necə deyirlər sənəti bir istehsaldı ve benim gözümde ile bunu bu fabrikanın Kirmana, Yəzdə, İsfahana aparmamalarının əsas səbəblərindən biri də budur. Misal üçün elə nə üçün bunlar Azərbaycanın qızıl və mis mədənlərini alıb götürürlər Kirmanda, orada burada istehsal edib satırlar. Eləyə bilərdilər, elə bu duzu da aparsınlar. Amma bu o qədər böyük ərazini məhv edir ki, bunlar hər halda istəmirlər ki, elə aparsınlar, oralarda bu işi görsünlər. Deyirlər ki, elə madem Urmu Gölü məhv olub, bu bölgədə dağılıb, bu millət də dağılıb, çıxıb gedəcək, elə burada quraq bunu və belə olsun. Və kətlilər özləri, qaraqışlıq əhalisi deyirlər ki, danışıqlarında bunu siz deyil, eşitdiniz. Ən başda bizə 150 hektardan danışırdılar, sonra dedilər 300 hektar, sonra dedilər 450 hektar. Amma kahvə soda fabrikasının örneğinden baxarsaq, bu 450 hektarın da çox daha böyük bir ərazini bu yox eləyəcək, məhv eləyəcək, nabud eləyəcək. Burada da maraqlı bir məsələ ki, gene elə sizin sualınızın bağlantısında mən istəyirəm deyəm. Elə kətlilərin danışıqlarında, söhbətlərində şuraların və dehyarların, bəxşdarların alınmasından söhbət gedir. Ki, onlar alınmışdılar, ona görə indi işlər gəlib bura çatıb. Məəlləsəf, bunu başqa misallarda, örnəklərdə də biz görürük. Elə misal üçün, Yekanat mahalında bir-iki dənə belə mədən projəsi var idi və ya yeylaq məsələsi var idi ki, mən də onları yaxından bildiyim üçün deyirəm. Yəni, bu, o bölgənin kəndin yerlərindən, necə deyərlər, otlaqlarından istifadə edəcək olan mafiya gücləri ki, genəldə də İranda bunlar hamısı əksərən sipahla bağlantılıdırlar. Yəni, sipahla bağlantılı olmayan güclər gəlib bu qədər böyük işləri girişə bilmirlər. Ümumən kətlilərin xəbəri olmadan gedirlər bu şuralarla, dehyarlarla, bəxşdarlarla anlaşırlar və onların imzalarını alırlar. Məsələ gedir Tehranda, bilmem filan nazirlikdə təyiddən geçir, öbürü idarə kuruluda onaydan geçir, hətta gərəkirsə məhkəmə qərarları da çıxır və bir anda kətlilər görürlər ki, iş maşınları, boldozerlər, bilmem qredirlər, bilmem fəhlələr falan başlayıblar bir yerləri söhməyə, bir yerləri qazmağa, bir yerlərə iş başlayıb və ancaq kətlilərin o zaman xəbəri olur. Və elə bu qərəqişlaqda da digər nümunələrdə olduğu kimi elə kətlilər onda görürlər ki, iş maşınları gəlib, millət, necə deyirlər, işçilər gəliblər, bir yerləri qazırlar. Nə iş görürsünüz? Karbonat sodyum. Və bir anda görürlər kətlilər ki, yəni iş işdən geçib. Qərəqişlaqda olduğu kimi və ya Yekanatda o mədənlər məsələsində olduğu kimi.
Məcid bəy, məhbusların məsələsinə də siz dediniz Urmiya gölü ilə əlaqədardır. Bu uzun müddətli nəzarətlərdən bunların bir çoxu da tanınmış faallardır. Yəni hədəf nədir? Bunları uzun müddət orada saxlayaraq onları yormaq mı istəyirlər? Topluma bir mesaj vermək istəyirlərmi? Nədir məsələ?
Əlizə bax, Güney Azərbaycanda belə deyim, milli məsələ və ya necə deyirlər, Azərbaycanın öz iradəsini ortaya qoymaq məsələsi çox qədim bir məsələdir. Bu qayıdır ta məşrutəyə və öncəsinə dönür və hər zaman Azərbaycan güncəl məsələləri görə etirazlar, fəaliyyətlər, toplumsal hərəkətlər, cümbəşlər, hərəkətlər ortaya çıxardıbdır. Və təbii ki, indi bugün bu tutulmaların keçmişi, əvvəlliyyatı var. Bunlar yəni son zamanlarının sırf açıqlanacaq məsələlər deyil. Amma düzdür, indi bugün Güney Azərbaycanda ana dili məsələsi var, iqtisadiyyat məsələsi var, siyasi azadlıqlar məsələsi var, sömürgəçilik məsələsi var, bir çox məsələ var. Amma bugün Güney Azərbaycanın ən acil, ölümcül, həyati məsələsi Urmu Gölü məsələsidir ki, Təbriz kimin bizim üçün necə deyirlər də Güney Azərbaycanın hər şeyi olan Təbriz şəhərinin bəlkə də ölüm-qalım məsələsi ilə bağlantılı bir şeydir. Ona görə mən dedim ki, bu Urmu Gölü ilə bağlantılıdır bu tutuqlamalar. Təbii ki, bizim daha öncədən tutun gedin ta nə bilim Babək qalası olaylarından gedin ta Firqəyə kimi, ta Məşrutə hərəkatına kimi bizim hərəkatın keçmişi var. Amma bizim bu son zamanlarda tutulan fəallar ki 90 gün, 100 gün içəridə həbsdə, infiradədə, təcriddə, işkəncə altında qaldılar və hala da qalanlar var, yeniləri tutulur. Hər gün yeni isimlər artırılır. Bunların son zamanlardakı necə deyirlər, o bəlkə deyək bardağı daşıran damla və ya tətikləyən Urmu gölü məsələsi idi ki, bu il demək olar ki, bu il ilk dəfə də artıq 95% oranından daha çox Urmu gölü qurudu və daha bir sistematik bəlkə etiraz şeysinə gəldi, qənaətinə gəldilər fəalların bir çoxu. Yəni bu dostlarımız hər halda belə bir qənaətə gəldilər ki, əskisi kimin qırıq qopuq bir gün orada bir gün burada etirazlarla rejim iqna olmur ki, Urmu gölünü qurtarsın və ya bizim məsələlərimizə, digər məsələlərimizə bir çözüm gətirsin. Bir addım iləri, iki addım geri taktiyi ilə rejim bir yerdə bir addım iləri gəlir, iki addım geri gedir. Nəticədə biz bir ilərləmə görmürük işlərdə. Dolayısıyla biz mədəni etirazlarımızı, mədəni fəaliyyətlərimizi, mədəni mütalibələrimizi biraz daha sistematikləşdirək. Daha düzənli, elə ölkənin demək olar bəlkə də qanunlarının çərçivəsində daha düzənli bir halə gətirək ki, bəlkə daha bir sonuç ala bilək. Amma rejim gördük ki, yəni ən minimum necə deyirlər, mədəni təşəkküllənməyi belə qəbul etmir, necə deyirlər, təhəmmül eləmir və bu insanları aldı, içəriyə attı, işkəncələrə məruz qoydu, infiradilərə, təcridlərə, uzun müddətli həbslərə məruz qoydu. Bu səbəb buydu məncə.
Çox sağ olun, Məcid bəyə təşəkkürlər müsahibə üçün.
Siz sağ olun.